Астанада сауырық қайғылы жағдай. Бір отбасының бес бірдей баласы қаза болды.
Астанада көпбалалы аналар мемлекеттің қолдауына мұқтаж.
Сәлеметсіздер ме? Азаттық таңнан бері Қазақстандағы президент сайлауынан
таратып жатқан
Короче, если я не выживу, родители, я вас люблю.
Оян қазақ, ай, ойлан қазақ, бол қазақ, сілкінші бір қанатыңды қонда бап. Ауырыңды арқалада алға бас, бауырыңмен не көрінде жорғалап. Ашық болсын нұрын шашқан аспаның, қиын заман екенде бел саспағың. Тәуелсіздік атағыңа сай болған, болашағың емес беді зор ғажап. Ай, 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 ай. Ай, 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 ай. Нар қысқан, ай, бұл да заман. Өткелі шыдамдылық шыңдайтығын тек сені. Куәсі боп кең даламның көз тартқан, тамға бұсын бейбітшілік кептері. Ашық болсын нұр шашқан аспаның, қиын заман. Тар таңдарым қуанышым таусылмасын бар қауым. Өмір деген өрге жүзген кемеде орындалсын қалың елім арманың.